Pēdējās septītās klases tēma – monomi, polinomi. Pirmais piemērs. Vienkāršojot izteiksmi A reiz A reiz A reiz A reiz A, iegūst izteiksmi. A piektajā. Otrais piemērs. Atbrīvojoties no iekavām izteiksmē, divi reiz iekavs atvērt x plus y, iekavs aizvērt, iegūst izteiksmi. Divi x plus divi y. Trešais piemērs. Pārveidojot par monomu normālu formā izteiksmi, divi reiz x, reiz y piektajā, reiz mīnus 3, iegūst izteiksmi, mīnus 6 x, y piektajā. Ceturtais piemērs. Monoma 4 x piektajā, reiz y, reizē septītajā pakāpe ir 13. Piektais un pēdējais piemērs. Izteiksmē mīnus iekaus atvērt x mīnus 3 y iekaus aizvērt. Atbrīvojoties no iekavām, iegūst izteiksmi. Mīnus x plus 3 y. Paldies!